En svo var þarna, það sást oft, það var veldið til þarna og það var nú stuttu fyrir mitt minni og talaði það því fór að muna það fyrir fór sér þarna stúlka, hljóp í sjóun, brjálaðist og fór í sjóun og það sást oft svipurinn hennar, hún var þekkt en hún var náttúrulega ekki á undan neinum, það bara skyggnir sá hana. Hún var borið þarna heimi, þetta nú liggur þarna sjó hjá mér og borin upp í hús og náðist úr sjónum og þar í kring var þessi slæðing, þetta er svona lega það var kallaður svona slæðingur, svoleiðis orðaði fólki það.